Saeima pagājušo ceturtdienu pirmajā lasījumā atbalstīja Nacionālās kiberdrošības likuma projektu. Ko tas paredz, kā tas uzlabos drošību Latvijā, par to šajā brīdī sarunāsimies ar Aizsardzības ministrijas parlamentāro sekretāru Ati Švinku no partijas Progresīvie. Labrīt!
Labrīt!
Viens likums jau ir informācijas tehnoloģija drošības likums. Sakiet, kas tajā pietrūkst, kādēļ ir nepieciešams veidot jaunu likumu?
Nacionālā kiberdrošības likuma galvenais mērķis ir uzlabot kiberdrošību Latvijā. Un mēs saprotam, ka drošības jautājums ir absolūti ļoti, ļoti svarīgs. Un varbūt mazliet ilustratīvi ieskicējot kontekstam, ja, ka mēs zinām pēc datiem, ka 2022. Gadā no visiem kiberdrošības uzbrukumiem Eiropā, kas bija 16%, bija tieši uz Latviju vērsti. Un tas ir otrā vieta Eiropā aiz Polijas. Mēs zinām Polijas mērogu un Latvijas mērogu. Mēs saprotam, ka šie kiberdrošības izaicinājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Jā, jūs minējāt, ka šobrīd esošais informācijas tehnoloģija drošības likums ir spēkā un ir svarīgi NIS 2 Eiropas direktīvu ieviest Latvijā, kas ir vajadzīgs ieviest līdz šī gada 17. oktobrim. Plus mēs liekam šajā likumā klāt nacionālās komponentes, kas ir svarīgi tieši mūsu nacionālās kiberdrošības stiprināšanai.
Kas tad ir tās jaunās komponentes, kas ir tas, kas nāk klāt, jo par to, ka kiberdrošība ir ārkārtīgi svarīga, nešaubās neviens. Tieši ko tas likums mainīs, kādu kārtību tas iedibinās?
Likums ir ārkārtīgi apjomīgs, bet varbūt ieskicējuši varbūt dažas atsevišķas lietas, kas nāk klāt, kas atšķirās no esošā likuma. Viens tiks izveidots Nacionālās kiberdrošības centrs, kas būs atbildīgs par šiem kiberdrošības jautājumiem, tad būs paplašināts subjektu loks, drošības prasība data centriem, izveidots vienotais interneta plūsma apmaiņas punkts, kiberkrīžu pārvaldības plāna izstrāde ir kiberhigiēnas prasības, koordinēts ievainojamību, atklāšanas procesa izmantošanas un tam līdzīgi, kas sistematizē, ko mēs jau esam darījuši. Ko es gribētu teikt, šo likumu izstrādi mēs jau strādājam no 2022. Gada. Tas ir bijis garš, darbietilpīgs process, saskaņojot gan ar valsts institūcijām, citām ministrijām, un mēs, protams, esam darījuši visu, lai pēc iespējas ātrāk varētu šo likumu ieviest un arī praktiskās darbības būtu.
Jūs minējāt, ka darbs sākts no 2022. Gada. Cik lielā mērā kiberdrošības jautājuma aktualitāte ir ietekmējis Krievijas uzsākties karš Ukrainā?
Es domāju, šeit atbildi mēs visi zinām un saprotam, ka agresora valsts Krievijas darbības ir ļoti intensīvas, viņas ir stabili augstā līmenī un mums ir jābūt gataviem. Un, protams, katru gadu, kad ir, piemēram, arī ilustratīvi, tas ir tikai arī vēlēšana laiks, Krievijas pusē ļoti interesē tas un tie apdraudējumi paliek intensīvāk un spēcīgāk, bet ko es gribētu teikt, Aizsardzības ministrija CERT-LV ir nākusi ar dažādiem risinājumiem, kas ir sabiedrībai, cilvēkiem un kā ilustratīvi akal ir, viens ir DNS ugunsmūrs, kas ir pieejams bez maksas sabiedrībai, cilvēkiem, fiziskām personām, juridiskām personām, varbūt paraksturoši vēl DDoS aizsardzības pakalpojums, ko varētu vienkāršot teikt, kad ir dot lielu slodzi tīkliem, kas traucē to darbību. Mēs arī iesaistamies tā risināšanā, tad ir arī mērķtiecīgas draudu medību operācijas, ir CERT-LV sensori publiskajā sektorā, un arī CERT-LV veic ielaušanās un pikšķerēšanas testus. Tā kā mūsu darbības jau šobrīd ir pietiekoši aktīvas un mērķtiecīgas, lai sargātu šo kiberdrošību.
Un tad ir precedents, kur TET kanālā viens no raidītājiem pēkšņi tiek bloķēts un Ukrainas informācijas vietā pēkšņi parādās Krievijas veidotais saturs. Jaunais likums tā kārtība, kurš un kā var palīdzēt izslēgt tādus riskus?
Es gribētu teikt, šī izaicinājuma ir katru dienu. Eksperts, speciālists strādā ar kiberuzbrukumiem katru dienu un stiprināšana notiek katru dienu. Pieminētais TET gadījums, jā, bija, bet pietiekoši ātri tika risināts. Es arī sazinājos nākot uz šo studiju ar uzņēmējiem prasot, kā jūs dzīvē redzat un vai ir kaut kādi apdraudējumi un kāda risinājuma. Viņi arī minēja, ka CERT-LV sūta šādus ziņojumus, ja ir aizdomīgi kaut kādi signāli konkrētās mājaslapās un interneta tīklu uzturētājs, tad sazinās ar savu klientu un brīdina, kad kaut kas varētu notikt. Bet, protams, ir milzīga atbildība. Un šādas situācijas ir, mēs arī zinām, cik nozīmīgi ir sistēmiskās lietas, kaut vai banku sektors. Mēs zinām, ka pagājušajā gadā no Finanšu nozares asociācijas datiem 12,7 miljonu eiro tika izkrāpti no Latvijas iedzīvotājiem. Un varētu teikt, ka nu, tas tieši uz likumu neattiecās, jo banka ir, nu, strādā ar saviem risinājumiem arī individuāli. Nu, bet vienalga mēs brīdinām, mēs apmācam arī šā likuma ietvaros mums paredzētas dažādas apmācības un drošības stiprināšanas kiberdrošības jomā.
Un cik daudz jaunais likums reāli izmaksās iedzīvotājiem, jo jau šobrīd ir komunikācija uzņēmumi, kas sākuši paaugstināt cenas par iemeslu minot tieši drošības prasības, un kuram un cik lielas papildu izmaksas tas radīs?
Nu, es gribētu teikt, ka šādu jautājumu uzdeva komisijā Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera. Mēs no aizsardzības ministrijas uz otro lasījumu vēlreiz tiksimies ar uzņēmējiem, lai saprastu, ko un kā, cik, kā šo drošības elementu salāgot arī ar izmaksām un ikdienas gaitām. Bet jāsaprot arī, ka tehnoloģijas iet uz priekšu, un ja mēs pirms 10-20 gadiem varbūt nevarējām iedomāties izmaksu struktūrā, cik izmaksās tehnoloģija komponente, un nākošais jau arī ir drošības komponente, kas ir saistībā ar tehnoloģijām. Tāpēc tas, nu, vienā vai otrā mērā ir tāds kiberhigiēnas jautājums, kas, bet skatoties tieši uz iedzīvotājiem sabiedrību, mēs esam domājuši un skatījušies, un ir atsevišķas programmas, kur mēs gribam novirzīt grantu veidā, atbalstot uzņēmējus tieši ieviest šos pastiprinātus kiberdrošības elementus, gan tas viens ir no Nacionālās koordinācijas centra, pārvirzot šos Eiropas kiberdrošības kompetenču centru finansējumu, kur mēs caur CFLA 50% Eiropas Savienības līdzfinansējums kopējais apjoms būs 1 miljons, ar maksimālo grantu apmēru 60 tūkstoši, un šādi Eiropas Savienības grantu atbalsta mazajiem vidējiem uzņēmumiem mēs plānojam. Kā arī, protams, apmācību programmas, ko es minēju, no darbs ar jauniešiem un studentiem.
Izklausās ļoti labi apmācību programmas, dažādi granti. Tas būs kā papildu labums vai tomēr jau kā pienākums? Ne tikai bankām, ne tikai komunikāciju uzņēmumiem, jau krietni vien plašāk skatoties, jo nu, nav noslēpums ar internetu, ar kibervidi, mēs esam saistīti visi.
Protams, likums uzliek pirmais ir pienākums publiskajam sektoram, un arī privātajam sektoram, bet privātajam sektoram, protams, mēs gribam skatīties, cik lielā mērā, jo jāsaprot, ja runā par uzņēmumiem, ka uzņēmumi ir dažādi. Pieņemsim, lielais uzņēmums ir kritērijas 50 miljonu apgrozījums un 250 cilvēku, un ja mēs saprotam lielos uzņēmumus, mēs redzam, cik nozīmīgi ikdienas dzīvē tie ir visai sabiedrībai. Ja kāds liels lielveikals pēkšņi sistēmas sabruktu, tas ietekmētu pietiekoši daudz cilvēku ikdienas gaitā, un arī dati, kas glabājās šādos uzņēmumos, būtu pietiekoši apdraudēti. Tāpēc, protams, ir jābūt šī likuma tvērumam, kā jūs minējat, ar pienākumu pietiekoši spēcīgam, lai arī sabiedrība justos droši kiberapdraudējumu nu, šajā laikā.
Nu jā, cerēsim, ka uzņēmumi paši apzinās tos riskus un sava labā vārda svaru gadījumā, ja tas tiek apdraudēts un apšaubīts šādos kiberincidentos. Pirmais lasījums, cik ilgi vēl ies likums caur otrajam un nonāks līdz trešajam balsojumam?
Pirmais lasījums bija, pareizi minējāt, pagājušajā nedēļā gan komisijā, gan Saeimas sēdē, un priekšlikuma iesniegšana uz otro lasījumu ir līdz 16. maijam. Šis laiks ir paredzēts, lai saskaņot, kā es jau minēju, mēs ar uzņēmējiem tiksimies un runāsim, kā pareizi norādījāt, viens ir pienākums lielajiem uzņēmumiem noteikti, bet arī tas būtu ieteicams jebkuram uzņēmumam un faktiski arī jebkurai fiziskai personai, jebkuram iedzīvotājiem rūpēties par šo kiberdrošību, kiberhigienu, un mums ir atsevišķi šie instrumenti, kā bez maksas var vismaz minimālā apmērā par sevi parūpēties.
Nu jā, jau šobrīd pat negaidot jauno likumu. Liels paldies par šo sarunu, to sākām aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Mātim Švinkam no partijas Progresīvie.
Paldies.